gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda internet ýeňillikleri baradaky habardan soň Türkmen Telekomyň Mardaky idarasyna müňlerçe adam geldi. Migrasiýa ulunyň Türkmen awatdaky idarasyna may aýynyňky nowatlar üçin uly nowat döredi. Türkmen Helsinki gazetesi Türkmen resmilerini Türkiýanyň deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar diňle. Olar bilen tilmen ýogşan anny urgan tanşa diýärin. Premier-ministr Benjamin Netanyahu CNN telekanalyna beren interwýusyny Israýlyň Ukraina harby kömek ýermegi ret etmeýändigini aýtdy. Netanyahu Kiýewe harby goldaw bermegi kesgitli nazarda tutýandygyny aýtdy. Ol Israýlyň demir gümmel raketa garşy goranş ulgamynyň Ukraina ýerilmegi baradaky mesele seretmäge taýýardygyny aýratyn belläp geçdi. Şeýlede Netanyahu, egerde iki tarap we Birleşen Ştatlar arady bolsa, özüniň Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşiklerde ara çökmünni çykyş etmäge taýýardygyny aýtdy. Şu aralykda ISNA ýarym resmi habar gurulunyň 2-nji fevralda beren habaryna görä, Eýran merkezi Isfahan şäheriniň golaýynyndaky harby dowoda pilotsuz uçurlar arkaly edilen hüjümde Israýyly günäkärledi we aralyjakdygyny wada berdi. Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili Russiýanyň 2008-nji ýylda Moskwanyň defakto gödökçülügine geçen, öz-özlerini jar eden Abhaziýa we Gürjistan Ossetiýa territoriýalaryny Gürjistanyň gödökçülügine ýygyna gaýtaryp bermeliligini aýtdy. Onuň pikirçe Russiýa Ukrainada uruşda ýeňilýär we bu uruş gutaranyndan soň diňeber Ukrainada basyp alan ýerlerinden näl eýsem Gürji sewitlerinden hem ýygyna çekilmeli bolar. Russiýa uruşda dol ýeňilmedik hem bolsa amallı eýem ähli sögüşde diýen ýaly ýeňildi. Gürjistanyň meseleleri hem gepleşik stolyna bolmaly. Russiýa öz serhetleriniň nireden geçýändigini öwrenmeli. Bloomberg neşri Zurabishvilinin sözlerine salgılanıp yazdy. Gürjistanyň prezidenti Günwatar jemgyýetçiligini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinden Ukraina bilen baglaşylmaly parahatçylyk şertnamasynyň bir şerti hökmünni ýurdun halkara derejesinde ikrar edilen çäginden goşunlaryny çykarmagyny talep etmäge çağırdy. Şeýle edilmese, Gürjistanyň prezidentiniň pikirçe Günwatar 2008-nji we 2014-nji ýyllardaky ýaly ýene de bir uly ýalňyşlyk goýberer. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 1-nji fevralda Iskandinav döwleti Islamyň mukaddes kitabyny kemsidýän protestlere ruhsat bermegini näçe uzak dowam etdirse, Türkiýanyň Şwetsiýanyň NATO harby bileşigine goşulmagyny şonça uzak ruhsat bermejekdigini gaýtadan tasdiq etdi. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň Günwatar harby bileleşigine agdalygyny tasdiklemekden saklanýan Ankara, Türkiýanyň Stockholmdaky ilçihanasynyň daşyna gurhany ýakan we Erdoganyň garantgasyna san aktivistleriň geçiren demonstrasiýalaryna gahar etdi. Bu ýagdaý iki demirgalyk ýurdunyň NATO ýaranlygyny giýirmegini bir ýüzelle ara alyp maslahatlaşsak, möhüm ýygnagy näbeller möhrete ýyza süýşürdi. Kanada'nın parlamentinin asakkoy 3-cü gün yurdun hakimiyetlerini Kıtay'ın Sinciyang sevitinden kaçan 10,000 Uygur baskınını kabul etmeye çağırayan kararın kabul edilme için ses verdi. Parlament palatasının hakimiyetlerin önünde hükmanı gücü olmadık. Dine maslahat verici hakiyeti olan kararının kabul edilme için 322 tane kanun çıkarıcı ses verdi. Karşı ses veren olmadı. Bu kararın taslamasını parlament palatasının liberal partiyadan saylanan ağzası Samir Zuber tayyarladı. Şeyle de kabul edilen kararda hükümetin 3. yurtlara kaçıp baran Sinciyanglı Uygurların ve beyleki Türk'ü dilli cemiyetlerin Hıtay hakimiyetlerinin iyilerine dolunmaklar için ediyen basışlarına ve korkulmalarına sedevar olayanlıklarını ikrar etmeğine çağırlayan. Siz havarlardın.